Mwani mwani omvela, konse kumumuli nanga mwani mwanji. Inenda kundro kwa mbili kuti tirimodzi mtawino ya program ya tisantule Bible, pomwe tima santula buku lopatulika kuyambira kugenzesi mpaka chivumbulutso. Tango yamba kumene buku la Nehemia, mprogramu ya pita ija tinalimwe Nehemia chapter 1, ndipo na yambira verse 1 trikizira 6, lero tiambira pa verse 7 ya Nehemia chapter 1. Timveza mbili lero zokuza na ndipe mpero la Nehemia kumanso pempo lake kuti abwerere ku Yerusalemu. Akatandize akagwire nchito. Kuti nchitoi ndiyo watani. Mbale Osman Chiro Amanda, tie nayo nkani.
Landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo mudzina la Mbuye wathu Yesu Kristu. Inu ndine lero ndife anthu odala popeza Mulungu wathu watikomera mtima kukhala ndi moyo. Mwachifukwa ichi tiye nitimulole atitsogoze ndi mawu ake apa Masalimu 22 verse 1 amene akunena kuti Mulungu wanga mwandisiyira njine mukhalira nji kutali kwa chipulumutso changa ndi kwa mawu akubula kwanga. Tsono ndikukumbutseni okodedwa kuti mu programu yata tinali kukambirana kuchokera pa Nehemia 1 kuyamba verse 1 mpaka na 6. Mmene timaona za chiyambi komanso ndicho mwe chidamukhudza Nehemia komanso tidaona pemphero lake pa anthu opulumuka mu Yerusalemu. Ndipo lero pamene tikupitiliza Nehemia 1 tiyamba kusanthula verse 7 ndikulekeza verse 16 ya chapter 2. Momwe tikambirane za pemphero la Nehemia ndipo apempha kubwerera ku Yerusalemu. Verse 7. Tachita mwamphulupulu pa inu. Osasunga malamulo kapena malemba kapena maweruzo amene mudamulamulira mtumiki wanu Mose. Poyamba ndifuna muone kuti pamene Nehemia akuyamba kupemphera akuonetsa kuti mawu a Mulungu amawadziwa ndipo amakhulupirira mawuwo. Ndiye pachifukwa chachimenechi akuonetsa kukhumudwa chifukwa chakuti malamulo a Mulungu sanatsatidwe. Verse 8. Mukumbukira mawu anu mudalamulira mtumiki wanu Mose ndikuti mukalakwa ndidzakubalalitsani mwa mitundu ya anthu. Koma mukabwerera kudza kwa ine ndikusunga malamulo anga ndikulachita, angakhale wotayika wanu anali kumalekezero athambo, ndidzawasonkhanitsa kuchokera komweko ndikubwera nawo kumalo ndinawasankha kukhalitsa ko dzina langa. Ili ndi limodzi la mapemphero amene Nehemia anali kupemphera usiku ndi usana kwa Mulungu wake, amene ali wokhulupirika ndi wosunga pangano ndi cholinga chofuna kupeza chifundo pa anthu ake komanso kuwapezera mdalitso pogwira ntchito yake. Ndi pamene Nehemia anapereka pemphero lovomereza machimo ake, anaphatikiza ndi pemphero lokumbutsa Yehova pangano lake lomwe anachita ndi Mose. Ili ndi pangano lomwe ananena kuti ngati anthu ake amene adawamwaza pakati pa anthu a mitundu ina atalapa ndi kutembenukira kwa iye ndi kusunga malamulo ake, ndiye kuti adzawabweza kuchokera konse kumene anali ndi kufika pamalo pamene anasankha kuti dzina lake likhalepo. Awa ndiwo malo amene akutchulidwa pa Deuteronomy chapter 12 verse 11. Amene akuti pamenepo padzakhala malo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha kukhalitsako dzina lake. Kumeneko muzibwera nazo zonse ndikuwuzanizi. Komabe ndikofunika kunenetsa kuti pamene Mulungu akunena kuti koma mukabwerera kudza kwa ine, akutanthauza kubwerera mwa njira yolapa machimo moona mtima. Ndipo posungiza kulapa kotere ayenera kukhala womvera pakusunga malamulo wonse a Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndime iyi ikutiphunzitsa kuti pamene tipemphera mwakupempha ife sitidziwa kupempha kwabwino, koma pafunika kupempha mokumbutsa malonjezano ake wa Mulungu. Iyi ndiyo nkhani ili pa Masalimu 119 verse lake la 49 pamene pali mawu akuti kumbukirani mawu akwa mtumiki wanu amene munandiyembekezeretsa nawo. Komanso pemphero lathu likhale lochokera pakulapa kuchokera pasi pa mtima wathu. Verse 10. Ndipo awa ndi akapolo anu ndi anthu anu, amene munawawombola ndi mphamvu yanu yayikulu ndi dzanja lanu lolimba. Yehova, mutcherere khutu pemphero la kapolo anu ndi pemphero la akapolo anu okondwera nako kuopa dzina lanu. Ndipo mulemereze kapolo anu lero lino ndi kumuonetsera chifundo pamaso pa munthu uyu. Koma ndinali ine wothirira mfumu chakumwa chake. Tsono Nehemiya sakupempherera anthu amene akanali kukhala pakati pa mitundu ayi, koma iwo amene abwerera kale ku Yerusalemu, kuti mavuto amene akukumana nawo mu Yerusalemu awachotsere. Taonani, iye akunenetsa kuti awa ndi anthu ake a Yehova amene akukhala mu Yuda mu Yerusalemu, amene ndi akapolo ake, amene amapemphera mkachisi wake. Awa ndiwo anthu omwe anawawombola yekha kuchokera kwa Egipto ndi dzanja lake lamphamvu. Komanso ndiwo anthu amene anawawombola kuchokera ku ukapolo ku Babulo pogwiritsa ntchito mfumu Koles ya ku Peresia. Tsono pamene Nehemiya akunena mawu kuti munthu uyu ndiye kuti akukambaza mfumu ya Peresia amene ndi Aritasasta, tere Nehemiya akupempha Mulungu kuti akoze mtima wa mfumu Aritasasta kuti amuchitire chifundo, amulole apite kwa abale wake a Yuda. Tsono Nehemiya akutchula za udindo wake umene anali nawo pamene anali kugwira ntchito ku nyumba ya chifumu. Iye akunena kuti anali kupereka chakumwa kwa mfumu wa ku Peresia. Kutanthauza kuti Nehemiya anali kukhala pafupi ndi mfumuyo, kotero kuti kunali kwa pafupi kumupempha kuti abwerere kwawo. Koma poyamba Mulungu anayenera kukonza mtima wake, kunena kuti mtima wa mfumuyo kuti asamukanize. Tsono pali chinthu china chomwe tiyenera kudziwa. Iyi ndi chakuti, malinga ndi mene tamvera nkhani iyi, pakuonetsa kuti Nehemiya akufuna kukatumikira Mulungu, komanso sakufuna kumutsogolera ayi, kapena kuti kumuuza chochita Mulunguyo ayi. Mwanjira ena Nehemiya sakufuna kuti amuuze Mulungu kuti amutume, koma akulindira pa chifuniro chake. Wakondedwa anzanga pa ulendo, mtima uwu wolindira pa Ambuye ndiwo wosowa kwambiri pakati pathu. Taonani pakati pathu atumiki ambiri alowa pa utumiki koma asanave maitanidwe Ambuye, ndipo utumiki wake sumayenda bwino. Ndikufunsani inu okondedwa, kodi ngati ndinu mtumiki wa Mulungu, kodi chisinsi chakuti utumiki wanu uziyenda bwino ndi chani? Tsopano tilowa mu chapter 2 momwe tiwone kuti Nehemiya apempha kubwerera ku Yerusalemu. Ndipo pamene abwerera ku Yerusalemu akaonanso zakuwonongeka kwa mzindawo, ndipo akapempha kuti umangidwenso pamodzi ndi malinga wake. Talemu chapter chimenechi kuyamba verse 1 mpaka 8 tiwona Nehemiya kuti akupempha kubwerera ku Yerusalemu. Verse 1. Koma kunachitika mwezi wa Nisana chaka cha 20 cha Aritasasta mfumu pokhala vinyo pamaso pake, ndinatenga vinyoyo ndi kuyipatsa mfumu, koma sindinakhala wachisoni pamaso pake ndi kale lonse. Poyamba nkhaniyi ndifuna muone kuti chaka chomwe chikutchulidwachi cha 20 chiloweleni ufumu wa Aritasasta chikugwirizana bwino ndi pamene masabata asanu ndi awiri anayambira, amene akutchulidwa mu buku ili la Danieli. Tere Nehemiya anali kukhala wokondwa nthawi yonse monga momwe tionele patsogoloko. Taonani ntchito yake ndiyo yopereka chikho cha vinyo kwa mfumu, kunena kuti anali kulawa vinyo yese amene wadza kuti aperekedwe kwa mfumu. Ndiye Nehemiya amadziwa kuti vinyoyo anali wabwino ngati samaonetsa nthenda iliyonse mthupi mwake. Iyi inali ntchito yoopsa ndithu, Tsono Nehemiya anali kukhala pafupi ndi mfumu nthawi yonse chifukwa cha ntchito imene. Ndiye malinga ndi ntchitoyi zinali zachidziwikire kuti anayenera kukhala bwenzi la mfumu. Mwachimene chine ndikuganiza kuti mfumu anali kufusira kupangiri kwa Nehemiya pa nthawi ina yake. Ndiye ndikukhalanso ndi maganizo akuti iye anali kukhala ku dziko la ukapolo ndi chiyembekezo chakuti tsiku lina lake adzagwiritsa ntchito udindo wake ndi kuthandiza abale wake. Tena ndikuganizanso kuti ndi chifukwa chake adafunsa abale wake amene anachoka ku Yerusalemu momwe zinthu zinali kuyendera. Tsono Nehemiya akukonzekera kupempha mfumu ngakhale pakale pano sakulankhula kanthu. Koma pa tsiku ili sakupeza bwino popeza adali atalandira uthenga wakuti abale wake sali bwino. Ndipo wakhala akusala chakudya kulilira ndi kupemphera kwa Mulungu chifukwa cha abale wake. Ndiye mwachimenechi nkhope yake sikuoneka yokondwa monga momwe imakhalira masiku one enawa. Ichi ndicho chinthu chimene mfumu ali tasasta wachizindikira pa iye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tisanapite patali ndi nkhani iyi, ndifuna tione kuti Nehemiya sadangokhala kuti popeza ndapempha kale ayi Mulungu achita yekha. Tonani iye anadziperekanso kwathunthu kuti iye akhozanso kuchitapo kanthu pa nkhani imeneyi. Kutanthauza kuti Mulungu amayankha pemphero lathu kudzera mkudzipereka kwa ife eni pamene tikuchitapo kanthu. Verse 2. Ninena nane mfumu, nkhope yako njachisoni ninji popeza sudwa. Ichi si chinthu china koma chisoni cha mtima. Pamenepo ndinachita mantha akulu. Taonani nkhani ili pano ikuti Nehemiya sanali kudziwa kuti nkhope yake inaonetsa zomwe zinali mu mtima mwake. Ngakhale kuti amafuna kubisa koma zinaonekerabe. Ichi ndi chifukwa chake mfumu akumfusa kuti chifukwa chani nkhope yake inaoneka yoziya. Ndiye mfumu akunena kuti ngakhale kuti Nehemiya anali wosadwala mthupi koma anali wodzazidwa ndi chisoni mu mtima mwake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti chisoni chomwe ali nacho Nehemiya chikuchokera pasi pake pa mtima. Si chinthu chonamizira chabe ayi kuti mwina nthawi zina nkhope yake ikhoza kusangalala. Ndipo ngakhale kuti analawako vinyo amene akanakhoza kupereka chimwemwe mu mtima mwake, sizinathandizebe popeza Israeli wa Mulungu anali kusautsika. Pano tikuphunzira kuti ife Akhristu tiyenera kukhala wokhudzidwa kwambiri ndi kubva chisoni pa chisoni chimene chili ndi anzathu. Komanso tiphunzira kuti mabwana kapena Ambuye amene asamalira akapolo sayenera kunyoza chisoni chimene chili ndi akapolo wawayi. Ndipo ayenera akhale ndi chikhumbokhumbo chowasangalatsira akapolo wawa. Komanso Mulungu wathu sakondwera kuti wana wake azimutumikira ali ndi chisoni. Ndipo pamene mfumu ikufusa fuso limeneli, Nehemiya angakhale anali wolimba mtima koma apa anadzazidwa ndi mantha chifukwa cha ukali wa mfumu. Verse 3. Ndipo ninati kwa mfumu, mfumu ikhale ndi moyo kosatha, ilekelenji nkhope yanga kuchita chisoni popeza pali bwinja kumudzi kuli manda amakolo anga ndi zipata zake zopsereza ndi moto. Mawu akuti mfumu ikhale ndi moyo kosatha ndiwo mawu amene anali kunenedwa kawirikawiri kuchokera pasi pa mtima wa Nehemiya, kusonyeza kuti vinyo yemwe anali kupereka anali wabwino. Tsono kenaka anafotokoza chinthu chomwe chinali kumusautsa mu mtima mwake. Tera akunena kuti mudzi ndi manda amakolo ake akhala bwinja ndipo zipata zinapsherera ndi moto. Nehemiya pano sanapite kutali ndi yankho lake, iye akunena chinthu chimene chamusautsa mu mtima mwake. Ndipo akunena kuti Yerusalemu ndiwo malo koma somanda amakolo ake. Kote kuti sali bwino ayi. Tsono Nehemia kunena kuti, alekelenji kuva chisoni, ndi nkhali imeneyi. Mwanjira ira Nehemia, ayenera kuva chisoni, chifukwa cha kukhudzidwa kwambiri ndi malo amakolo ake. Ndiye pano tiyenera kudziwa ndithu kuti munthu aliyense sayenera kuganiza kuti adzalowa mmwamba osava chisoni ayi. Kutanthauza kuti munthu aliyense ayenera kuva chisoni malinga ndi nyengo yomwe iye ayendamo. Koma chisonicho chisakhale chotchinga okondedwa kuti mpaka ntchito ya Ambuye iyime. Verse 4. Ndipo mfumu inati kwa ine, ufunanjiwe. Pamenepo ndinapemphera kwa Mulungu wakumwamba. Pano pakuoneka chithunzi chakuti mfumu inali kumukonda Nehemiya. Ndipo tikubva kuti mfumu inamufusa kuti amuchitire chiyani. Apa ndi pamene anapemphera kwa Mulungu kuti amupatse zeru zoti akhoze kupempha moyenera kuti amupatse chofuna chake. Pano tikuphunzira kuti tiyenera kupereka pemphero la chinthu chenicheni chomwe ife tikuchifuna kwa Mulungu wathu. Osati kumangozungulira kunena za mbirimbiri mpemphero ayi. Verse 5. Ndipo ndinati kwa mfumu, chikakomera mfumu ndi mtima wanu ukakomera kapola wanu, munditumize ku Yuda kumudzi wa manda amakolo anga kuti ndiumange. Ninena nane mfumu ili kukhala pansi pamodzi ndi mkazi wake wamkulu. Ulendo wako ndi wa nthawi yanji? Udzabwera soliti. Ndipo kudakonda kumfumu kunditumiza nditayitchula nthawi. Pano Nehemiya akupempha mfumu kuti amulole kupita kwawo kukamanga mudzi womwe unawonongeka. Tsono taonani mfumu akuonetsa kumukonda kwambiri Nehemiya. Ndiye akumufusa kuti adzabwera kuliti kulendo wakewo. Ndipo adzatenga nthawi yaitali motani. Mafunso awa ndi amene akuonetsadi kuti mfumu samafuna kuti Nehemiya apitiletu ayi. Koma pofuna kumukondoletsa, ayenera kumulola ndithu kuti akwanitse za udindo wakewo. Tsono pamene Nehemiya waloledwa kupita kwawo, iye sakunena tsatane wa nthawi yomwe akakhale kwawoko ayi. Iye akunena kuti kudakonda mfumu kunditumiza nditayitchula nthawi. Verse 7. Ninanenanso kwa mfumu, chikakomera mfumu indipatse akalata kwa ziwanga za tsidya lija la mtsinje, andilole ndipitilire mpaka ndifikira ku Yuda. Tsono Nehemiya, ngakhale waloledwa kupita kwawo, akuonebe kuti ulendo wake sunali bwino, kote kuti akuone zovuta zambiri mnjiramo. Taonani iye akufuna kuti mfumu imupatse makalata omuyeneleza kuti akhoza kuonetsa mzipata kwa akazembe pamene azibwelera kwawo. Nehemiya amuonaso kuti pamene apereka makalata akwa mfumu, ndiye kuti akhoza kumupatsa chitetezo mnjira yonse. Verse 8. Ndi kalata kwa Asafu wosunga misitu ya mfumu kuti andipatse mitengo, mitanda ya kuzipata zalingalili kukachisi ndi yalinga la mudzi ndi ya nyumba imene ndidzalowa mwene. Ndipo mfumu inandipatsa monga mwadzanja lokoma la Mulungu londikhalira. Pano pali yankho lomwe laperekedwa. Pomwepo, ichi ndicho chitsimikizo chakuti ana a Yakobo sapempha chinthu pachabe ayi. Ndiye paliso nkhali ina imene ndiyofunika kwambiri, imene tiyenera kuphunzirapo kanthu. Nehemiya angakhale kuti anali kugwira ntchito kuboma, iye sadafune mfumu kuti amuthandize pa nkhani ya chitetezo njira yake ayi. Iyeyo adangokhulupirira mphamvu ndi chisomo cha Mulungu kuti adzamuyanganira njira yonse. Wokondedwa anzanga paulendo, taonani mtima wodzala ndi chimwemwe umaona dzanja la Mulungu pa chinthu china chilichonse chimene chikuchitikira iwo. Ndipo ndi chikhulupiriro iwo amanena kuti izi akuchita ndi Ambuye. Anzanga, kodi inu mumazindikira kuti kuchita ntchito kwanu ndi Ambuye akuchitayo? Tiyantionane kuti Nehemiya awunika sonkhani ya mabwinja a mu Yerusalemu. Verse 9. Ndinafika tsono kwa ziwanga za tsidya lino la mtsinje, ndipo ndinawapatsa akalata a mfumu. Koma mfumu idatumiza apite nane akazembe ankhondo ndi apakavalo. Tsopano pakuoneka kuti asilikali ena ankhondo anapita nawo kuteteza Nehemiya pa ulendo wake. Kani ndiye kuti Mulungu watsegula mtima wa mfumu kuti apereke chitetezo kwa Nehemiya. Popeza mfumuyo inadziwa kuti dzanja la Mulungu lili pa iye. Anzanga, ndifuna ninenetse kuti sitiyenera kuganiza kuti Mulungu adzangotsogolera ife tonse mnjira yotere ayi. Taonani Mulungu yemweyu anatsogolera Ezara mnjira yosiyana ndi imene watsogolera Nehemiya pano. Mwanjira ina tikunena kuti adzatsogolera inu mwanjira ina, komaso adzatsogolera ine mwanjira inaso. Tele nkhani yayikulu ndi yakuti sipafunika kuyesera utumiki wa munthu wina ayi. Pali ngozi pamene mtumiki wina ayesera utumiki wa wina amene akuchita bwino pa utumiki wake. Ndipo tikunenetsa kuti Mulungu sadzatsogolera inu ndi ine munjira imodzi ayi. Ichi ndi chifukwa chake Mulungu mmodzi yemweyu anatsogolera Ezara mnjira yosiyana ndi mmene anatsogolera Nehemiya. Koma Mulungu anagwiritsa ntchito anthu osewa mnjira zosetane nazi. Verse 10. Atamva Sanibalati mhoroni ndi Tobiya kapoloyo mwamoni, chidawayipira kwa kukulukulu kuti wadza munthu wakufunira ana a Israeli chokoma. Ndime ino ikuti pamene Nehemiya anafika ku Yerusalemu anakakumana ndi adani wake atatu amenenso anali adani a ntchito ya Mulungu. Adaniwe ndi Sanibarat, Tobiya ndi Gesemu wa ku Arabia. Anthu awa ndi amene anayesetsa kuchinga ntchito yomanga kachisi wa Mulungu, ndipo pano akuyesaso kuchinga ntchito yomanga linga la Yerusalemu. Kani ndi akuti anthu awa atava ntchito yomangaso malinga sina wakondoletse ayi, kotero kuti sana ilandire bwino nkhani imeneyi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndi chinthu chochititsa chidwi kuona kuti mmene nkhani zimalandiridwira ndi anthu. Nkhani kuti ilandiridwe zimatengera munthu amene watenga nkhaniyo, kapenanso zimatengera mtundu wa nkhani kuti ndi yabwino kapena yoyipa. Azanga, muyenera kudziwa kuti uthenga wabwino si nkhani yokondweretsa kwa adani a Khristu ayi, koma tiyenera kudziwa kuti ndi uthenga wabwino ndithu umenewo. Tsono Nehemiya atafika mu Yerusalemu sadafuna kuti amveke kuti wabwera ndi cholinga chofuna kumanga malinga ayi. Tele verse 12 ndi imene ikutiuza kuti iye anangodzuka usiku nayendera mzinda wonse kuti awone mmene unawonongekera. 13. Ndipo ndinatuluka usiku pa chipata cha kuchigwa kunka kuchitsime cha chinjoka ndi kuchipata cha kudzala ndi kuyang'ana malinga a Yerusalemu adapasukawo ndi zipata zake zothedwa ndi moto. Ndipo ndinapitilira kunka kuchipata cha chitsime ndi kudziwa la mfumu, koma popita nyama ili pansi panga panayichepera. Nehemiya akuyendera mzinda wa Yerusalemu ndipo aliyeka pa nyama yake. Ndiye akufotokozera kuti panali miunda yambiri yomwe inagumuka kuchoka ku malinga, kotero kuti nyama yake sikanatha kuyenda apo. Tena Nehemiya wayendera mudzi wonse ndipo watsiriza pano. Tsono tavani verse 16. Koma olamulira sanadziwe uko ndinamuka kapena chochita ine. Sindinawawuzanso kufikira pamenepo Ayuda kapena ansembe kapena aufulu kapena olamulira kapena otsala akuchita ntchitoyi. Okondedwa, tiyeni pano timalize ndi mawu akuti Nehemiya sadaulutse kuti afuna kumanga malinga ayi. Iye amaganiza kuti akaona kuti ntchito siteka, angobwelera mukachete chete. Okondedwa, ndifuna nene pano kuti anthu amene ali wolungama mmaganizo awo komanso wodzichepetsa sadzionetsera potumikira Mulungu ayi. Kodi yenu mumachita bwanji pogwira ntchito ya Ambuye? Lero tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa Nehemiya chapter 1 verse 7 mpakana chapter 2 verse 16. Ndipo takambirana za pemphero la Nehemiya ndi kupempha kubwerera ku Yerusalemu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zimuwambiri mbale Osman Chiramanda tsogolera kusanthula Nehemiya chapter 1 tinambira pa verse 7. Talo wanso ndi 2 mu chapter 2 talekeza verse 16. Tamva zambiri za pemphero la Nehemiya kuti abwerere kwawo ku Yerusalemu kukagwira ntchito zokondweretsa zolimbikitsa kuona zomwe adachitapo Nehemiya ataona kuti zinthu kumudziku sizili bwino ayi. Izi zomwe tamva mprogramu ya tchalero ya tisanthule Bible yomwe mwakufikani mokhulupirika. Ndipo makera wathu ndiwo awa: tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ndipo email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. akhalama SMS ku Malawi nambala ndi 0833 500 222, 0833 500 222. Ambuye akudalitseni. Mprogramu yathu yotsatira tidzapitiriza ndithu mu buku lomwe la Nehemiya, ndipo zawabe chapter 2 zikomo.